Hormatly radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108-85-101. Hemraňyňyz üçin minnetdar, Alla ýaryňyz bolsun.
Ha! kandıdır mı da ben dövdüm tuttu çare olmaz yoktur ben hemen. Sen bolmadıysa koydum o diş bir kaladın bir beda tündüme. Hey kıvırın mevdesim temayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
İranna saat 19 Türkmenistan'na 20-30 minut geble yer gurgen İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Emam Khomeini rahmetullah aleyhin adını veteriyen porttan petrokimya önümlerin eksport edilmeklerden 35 götürüm köpelendigi. Arakçiyin Siriyede bir tutuşlayın devletin kurulmağını nıhtamağı. Sahyonist rejimin 88 000 tonna agrymy bolan bombalary Gaza ilatynyň üstünden oklanýy. Şeýlede bütün dünýä saglyk guramasynyň Gazada saglyk düzgünini goraýlmagy ugrunda bolan tagallarlaryň netijesiz bolanlygyny nyhtamagy häzir köşdirilýän möhüm habarlaryň tarhatlarynyň ibarat bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň günorta gün matarynda Imam Khomeini rahmetullah aleyhiň adyny weterýän portyň petrokimya önümleri eksport etmegi 35 götürüm köpelenir. Saha bolgamynyň beren habaryna görä Imam Khomeini rahmetullah aleyhiň adyny weterýän portyň petrokimya bölüminiň müdiri Sepahdar Ansari Nik şuň beren gürrüňlerini Imam Khomeini portynyň petrokimiýasy 1403-nji ýylyň dertlaky 9 aýynda 1,600,000 ton önümlerini halkara bazarlara eksport edip başaranlar bilen öten ýylyň degişli döwrüne görä 35 götürüm köpdir diýdi. Bir port bir tarapdan Eýranyň içerki mätäçliklerini taýýarlap ýene bir tarapdan öz önümlerini beýleki ýurtlara eksport etmegi bilen sanksiýalar ýagdaýda Eýranyň ykdysadyýatynyň ösmegine 2 esse kömek edýär diýip Sepahdar Ansari Nik sözlerini goşdy. Onuň aýtmagyna görä bir portyň eksport eden haraýatlary üstümizdäki ýylyň başyndan märi adynan 650 million dollar girdiýi getirenler. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Tehranyň Ummanyň daşary işler ministri bilen geçiren habar konferansiýasynda Siriýede tutuşlaýyn döwletiň gurulmagyny nykdady. Saha bolgamynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy şuň ertir bilen Tehranyň Ummanyň daşary işler ministri Badr Al-Busaydi bilen bilelikde geçiren habar konferansiýasynda Siriýa hakda köp gürrüň edendir. Biz Siriýanyň toprak bitewliginiň we birleşikdir agly birliginiň goraýylyp, biýurtda bütün kowumlary bilen mezheplere hormat goýulyp bir tutuşlaýyn döwletiň guralmagy hakda pikirdeş bolýandyr diýdi. Eýranyň boluşlary, Ummanyň we tebit ýurtlaryň köpüsiniň boluşlary bilen meňzeşdir. Hemmeler Siriýan garaşdyr bolup, biýurtda durnukly ýagdaýyň bir karar bolmagyny isleýändirler diýip Eýranyň daşary işler ministri sözlerini goşdy. Feyd Abbas Araqçy Eýran bilen Ummanyň gatnaşyklaryndan hem gürrüň gozgap, iki ýurdun gatnaşyklary dürli bölümlerde ösýänler. Hemişe tepdiň ýagdaýy hakyny geňeşýärs. Şuň hem iki taraplaryň gatnaşyklary barada köp gürrüň etdik. Eýran bilen Ummanyň ykdysady komissiýasynyň oturuşygy da geljek aýda Mäskatda geçiriljekdir diýdi. Araqçy geçen günlerde hem Siriýa hakda arap bileleşigine käbir zatlar tapşyranlar. Ummanyň daşary işler ministri Badr Al-Busaydi hem bu habar konferansiýada beren gürrüňlerini Ummanyň Eýran Islam Respublikasy bilen saklaýan gatnaşyklarynyň ösürilmegini nygtamagyndan aýry durly bölümlerde alalaşyklar bolanlar şeýle ýagdaýda tewda gatnaşyklaryň ösürilip ýükdaş almagynyň aňsatlaşdyrylmagy ýolunda täze gadamlar ardyljakdyr diýdi. Siriýa barada biz hem Eýran ýaly beýleki ýuwurtlaryň içerki işlerine gatnaşylmakdan saklanylmagynyň gerekligini nygtap, oňa himayat berýär diýip Al-Busaydi sözlerini goşdy. Ezi dinleyiciler, xabarların şu fırsatını işteşim Xocoğlu Arrıxı bir siyasi fiyineştiriyar.
Sağval Xamikleri Menneş Bölüm xabarların şu fırsatını İran Daşayişler Ministerinin geçen günlerde Arap Bileleşkine veren tavşırgat bilen bağlanışdyr siýasy temelen dinleýijilerimiziň gullugyna. Iranda şaýşer mensiri Seýid Abbas Araqçy Siriýan wakalar hakyny arap bileleşigine käwirdatlar tavşyryp, Sewtiň durmuşky darkly ýagdaýyndan geçilmegi, akyl paýhasly işleriň edilmeklerine, hemmeleriň bilelikde hyzmatdaşlyk etmeklerine we agzalylyk döredilmeginden, şeýlede wagtlaýyn bäfitlerden gaça durulmagyna mätäşdir dedi. Iranda şaýşer mensiri Arap bileleşiginiň Siriýa hakda geçen günlerde bir beýannamy çykaryp, Siriýanyň özgörüşlerine Iranyň dahilli bolanlygyny toslamagyna gaýtawul berip, bizem sizýaly Siriýada durnuklulyk we asudalyk bolmagyny we bulgaýçylyklaryň öňüne geçilmegini isleýär diýdi. Siriýanyň toprak bitewligi bilen birleşiginiň goýulmagy, durly kowumlar bilen mezhepleriň şol sanly sünni, şai, alewi we kurdlaryň howpsuzlyklarynyň goýulmaklary, muqaddes mekanlara hormat goýulmagy, kanuni bolmayan ýaraglaryň çäkli bolmaklary, her hilli daşarda helçiliklaryň ret edilmegi, Siriýanyň gaty edijilik bilen terrorizm üçin aman ýurt bolaýmagynyň öňüne geçilmegi, Siriýeden goňşy ýurtlara we bütün sefte hawp awan aýmanyň öňüne geçilmegi we Israýlyň toprak ýeňeltmek ornaky işleriniň öňüne geçilip, basyl walan ýerleriň boşadylmaklary orna sanys rejimiň mejbur edilmegi üçin biz Siriýada bir tutuşlaýyn hökümetiň we döwletiň gurulmagyny isleýärdi diýip Iranda şaýşlar ministri Seýid Abbas Araqçy sözlerini goşdy. Iran İslam Cemhurlygynyň daşary işler ministrliginiň metwat wekili İsmail Bagayi hem Siriýanyň toprak bitewligi bilen milli birleşigine himayet berilip, bu ýurtda bütün siýasy toparlaryň, howumlaryň we mezhepleriň goşulmaklaryna bir tutuşlaýyn siýasy düzgünin gurulup, azlykda durýan adamlaryň haklaryna hormat goýulmagy we dini mekanlaryň keramatlarynyň goýulmaklary ornuna Iranyň usullu siýasatynyň bolýanlygyny ýatlara berip, Siriýa ýylatynyň durly gatlaglaryna garşy gahar gadapli işlerin bolmağının önüne geçilip, bir yurdun ilatının haupsızlıkta olmaklarının gereklidigini nıqtadi. Beşar Esed'in başlık bolmağındaki Siriyan siyasi düzgünü dekavrayın sekkizinde yıkıldı. Ardalı ve terörç toparlar, Amerika Sanyus rejimi ve Türkiyan himayetler velen Beşar Esed'in devletini yıkıp başardılar. Ne? Siriyan önkü düzgününe karşı olayan medyalar köp yayra dışverip, bir yurdun tiyazdaki düzgününü gavgor köjde kolp tagallat yandırlar. Emma bu gurunlaryň ardaly we terrorist toparlaryň hakyky keşflerini tersine bolýanlygy şol başdan hem bellidi. Her halda sewtiň özgörüşlerini we täzeki ýagdaýlaryna üns berilmek bilen Iran İslam Jemhurlygy Siriýeliläriň milli birleşikleriniň başlanmagy ornaky strategiýasyny nygtaýandyr. Iran şeýlede Siriýanyň ýanydan abatlanmak üçin kömek etjek bütün ýurtlaryň goşulmaklaryna halkara ýerde bir konferansyň geçirilmegini islendir. Şeýle Iran İslam Jemhurlygy sewtde bolan beýleki pitnelerde we darkylylyklarda bolşýaly, bu gezegem Amerika bilen Sanyus rejiminiň Siriýanyň durmuşky kynçylyklarynyň asly sebäpkärdiklerini we olaryň maksatlarynyň birisiniň hem Sanyus rejiminiň köprak ýerleri basyp almagyna şert döredilmegi bolýanlygyny nygtaýandyr. Şonuň üçin hem bütün goňşy ýurtlaryň, alaýda musulman ýurtlaryň we Birleşmiş Milletler Guramasy bilen bu guramanyň howpsuzlyk şurasy ýaly halkary taraplaryň Siriýanyň agyz birliginiň goýulmagy we bir ýurtda ýaraşdyr durnuklulygyň berkara bolup, dolunan ýerleriniň azat edilmekleri ornuna tagallaýa etmekleri gereklidir.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından haberleri devam etýän. Sahyonist rejimi 450 gün märi Gaza dolagyna edýän hüjümlerini boýuna 88 000 tonna agramy bolan bombalary we partlaýjy maddalary bitepdiň ilatynyň üstünden oklanýar. Sahabul gomunyň beren habaryna görä Palestina Islamjydam Hamas hereketiniň Gazadaky maglumat ýetiriş merkezi bir beýannama çykaryp, Sahyonist rejimi 88 000 tonna agramy bolan bombalar bilen beýleki partlaýjy maddalary Gaza dolagyndaky ilatynyň üstünden oklanýar. Şeýle hala bitepdiň 86 götürümi bütünleý dargap, adynyň 37 milliard dollar ýan ýetirenler diýip aglan etdi. Sahyonist rejimin hücumlarına 437.600 yaşayışçayı darganırlar. Bunlardan ayrı Palestinalıların adından 45.514'ü şehit ve 108.189'ı hem yaralı bulundurlar. 11.200 adamın hem ne eme bulunduklar belli değerler. Şeyle yağdaylarda Pakistan ilatının bir topari iş 11 yurdun payitahtı İslamabad'da çıkış edip, Sahyonist rejimin Gazada olagyndaky jenayetlerini yazgaryp bir jenayetlerin ýatyrylmagyny talap edenler. Bütün dünya sağlık kuramasının metbuğat vekili Margaret Harris, öten akşam beren görünlerine bu kuraman gazdağını sağlık düzgününü koruymakta eden bütün takallarları yele savurulu dedi. Sahabıl gomunun beren haberine veren Margaret Harris, bütün dünya sağlık kuraman adamlarının bir topari, gazdağın metas dağıtlarının bağırlanılmakları ve şapakhanaların kemçiliklerinin saygarılmak uğrunda yakıyılıkta bir tepte iyi verilecektir dedi. Harris, Gazdan Kemal Udvan Şapakhanasının Sahiyonist rejimin tarafından oğut berilmeğini yazgırmağından ayrı, şapakhanalara, onların içine işleyen adamlara ve keselen adamlara her hili hücum edilmeği asla kabul ederli bolyan diyenler deyip sözlerine koştu. Şeylahalla Birleşen Milletler Kuraman Başsekretarının Metbuğat Vekili Stefani Termeblavi hem, İsrail'in Gazze doğulagının demir qadığındaki Kemal Udvan şapakhanasına hücum edip, onu oğut bermeğini yazgırıp, Gazze'deki tebiyipçilik sistemalara himayet berilmeğini siledi. Şahyunist harbileri geçen günlerde Kemal Udvan şapakhanasının tevereğine Palestinalıların 50'sini şehit etmeklerinden son bir şapakhana girip, onu oğutlanırlar. Amerikan New York Times gazetesi Yemen koşunun basılıp alınan yerlerde Sahyonist rejimin oturuklarına karşı hücumlarını gücürk etiyenliğine işaret edip, Sahyonistler bilen onların gün matarlı yararları şu vakti çelişol hücumların karşısında durup başaran değerlerler deyip yazanlar. Sahabıl gomunun beren haberine veren New York Times gazetesi Sahyonistler bir neçe yıllab Yemen'in Ansarullah hareketinin kudretinden haberli bulmanlılar emme enni Ansarullah iyidi giderli hücumları bilen Sahyonistleri uqudan koyunlar deyip sözlerine koştu. İsrail Ansarullah taparan yara kammarları bilen onun yolbaşçılarının yağdaylarından habersizdir. Şunun için onların hücumlarının evine geçip bilmeyer deyip Amerikan yankı gazetesi nıqtanır. Şeyli hala, Sahyonist sinçiler hem Yemen'in savaşçı güçlerinin ediyen hücumlarının devamlılığına işaret edip, şol hücumların karşısında Tel Aviv'in eciydi bolyanlığını ikrar edenirler. Yemen'in koşunu Palestina milletine himayet vermekte şeyle de Sahyonist rejimin Yemen'e karşı hücumlarını cevap kaytarmakta, basılıp alınan yerlerde Sahyonist rejimin oturuklarına ediyen hücumlarını tehdilikte arttırınır. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Ortiyatın Dışarı İşler Ministeri Moskova Kiev'in NATO kurumasına birikmeğinin sonra koyulmağı yedi Avrupa'nın yarışı koruyan güçlerinin Ukrayna'da yerleştirilmekleri bilen hem alışık bildirecek diğerler dedi. Aydılışından bu gürünler yarışı alışığın bir bölümü hükmüne Trump'ın genişçiler tarafından ara atılanır. Sahabıl gomunun veren haberine göre Ortiyatın Dışarı İşler Ministeri Sergey Lavrov, eğer de Amerikan inniki devleti bilen gebleşikler geçirilse, Moskova görme ve de Trump'ın genişçiler tarafından aydılan bu gürrünleri kabul edecek diyerler dedi. Lavrov, Ukrayna davasının çözülmeği uğruna gebleşik geçirilmeği var arada Trump'ın adamlar tarafından ortiyata hiçbir gürrün aydılan diyerler deyip beyan etmek bilen, Moskova hemişe gebleşik geçirmeğe teyyardır. Ama kim bilen ve ne meza takınlı gürrün edilmeği muhum olyanır deyip sözlerine koştu. Amerika'nın saylanan prezidenti Donald Trump, saylavçılık ve ateşiklerinin boyununa veren gürrünlerine, prezident bulan yerine Ukrayna dertkılılığına her ne çaltı diplomatik çözgüt yolu tapacaktığı barada vaadaları veripti. Edi dinleyicilerinin bursa işteşim kocuğular rıkın teyyarlan siyasi sinleştirmek bilen şu icade işle ikinci bölüm haberleri geçirip kutarıyar, dinleyeniniz için sağ olun.
Sağol hamigderim enneş bölüm haberlerin sonuna Pakistan melen Awansanak Taliban hükümetinin arasında katnaşıkların qatı darqılı olyalıq velen mağlanışıqda bir siyasi siy melen dinleyicilerimizin qulluğuna. Pakistanın premier ministri bir yurdun Awansanın coğapkar hükümeti velen terörizme karşı gepleşikleri geçirmeğe teyyardığını aydıp, Pakistanın terörçü tahrik Taliban toporni İslamabad'ın qızıl çızığı velip Kabul'un terörizme karşı belli bir stratejini yerine getirmeyi nisledi. Pakistan'ın milli teleyayılımının beren haberine göre, Şahbaz Şerif, İslamabad'da kabinetin oturuşuğuna veren gurunlarına, Pakistan'ın Afganistan bilen saklayan katnaşıkların östürülmeği ve zamandaş terörizmin ösmeği kabul ederli olyan değildir. İslamabad, Pakistan yurdu velen Pakistan ilatının haupsızlıklarının berkara bulmağına asla keyinlik etcek değildir dedi. Adının 3 yıl mından ozol Taliban'ın yanıdan Afganistan'a kudreti etmeğinden son, Pakistan'ın terörçü Tehrik Taliban toporunun adamlarının Afganistan'ı olup Pakistan'a karşı etken işleri İslamabad bilen Kabul'un muhim ağzalarlıklarına molundur. Pakistan'ın fikir boyunca Afganistan'ın Taliban hükümeti Pakistan'ın terörçü Tehrik Taliban toporunun adamlarının Afganistan'ın toprağına olmaklarından haberlidir ama olar yok etmekte hiçbir iş etken değildir deysem İslamabad'dan mazalıklar alma uğruna terörçü Tehrik Taliban toporunun bir abzal hükmünün hayırlanmakta tağılla etkendir. Aydılışından Taliban, Qatar'ın payitahtı Doha şehrine Amerika bilen bolan ilalışığı boyunca ve Pakistan'ın beren harbidir lojistik himayetler bilen ikinci gezek Afganistan'ı kudrota evrilip başaram olsa da emma İslamabad, Taliban'ın kararsızlık jesti alıp Pakistan'ın karşısında durmağına asla pikremeden değildir. Şehzası Taliban, Pakistan'ın siyasetlerine eğermekliğe akçam bolyan değildir de isem, Afganistan'ı özünü İslamabad'dan kararsız kudrot korkucu kolp tağılla etkendir. Şeylerle Pakistan devletini köprek kaygıda koyan zat, terörçü Tehrik Taliban toparın islegidir. Bu topar, hakikatte Pakistan'ın hakimiyetinin hem Afganistan'ı bolyan Taliban'ın hakimiyeti yalı olmağını isleyendir. Hakikatte Taliban'ın Afganistan'ı kudreti evrilmeyi, Pakistan'ın Tehrik Taliban toparyalı terör toparları Pakistan'ı kudreti etmekliğe ümitli dendir. Şeylerle Afganistan'daki Taliban'ın mihman söyür işler hükmüne Tehrik Taliban toparını karşı almayı, Pakistan koşunun Afganistan'ın toprağına Tehrik Taliban toparının adamlarına karşı hücumlar etmeyene sebep bulundur. Geçen günlerde Tehrik Taliban'ın adamlarının Afganistan'ı bulan yerlerine havadan hücum edilmeyi hem şuurda bulundur. Şeylerle Afganistan'ın Taliban hükümeti hem ağır alacaktığı vardı Pakistan'a hayvat atandır. Herhalde Pakistan'ın fikir boyunca Afganistan'ın Taliban hükümeti İslamabad'ın karşısında 200'lü olayandır. Ama bir işlerin İslamabad'a hiçbir peydası olayan değildir de isem Pakistan'ın milli hafızlığını katı hafıza salayandır. Sevdi özünü bir muhim kudret bilen Pakistan'ın koşunu için bir terörist toporun hemişe Pakistan'ın harbilerine hücum edip olara ziyanlar yetirmeyi kabul ederli olayan değildir. Ama Afganistan'ın coğrafya yağdığını ve harbi operasyonların hükme netice verecektiğini anam edip olmayarlığına ünserilmek velen, Pakistan devleti bir yurdun terörçü Tehrik Taliban toporunu değişli meselelerin Afganistan'ın Taliban hükümeti velen gurrun edilmek arkalı çözülmekine akçamrak bolyandır. Şunun için hem İslamabad deslap Afganistan'daki Taliban hükümetinin terörizmin karşısındaki buluşunu aydın belletmeyini sileyandır. Herhalde terörizmin sevd yurtlarının hemmesine hauplu olayarlığı için onun yok edilme uğruna sevd yurtların bilelikteki hizmetlaşıklarının önkülerden ne köprek berk edilmekleri gereklidir.
Thank you. hoş vaqtınız hormatly hemralar, qadirli radio dinleyijiler, gepleşiklerimizi yeni devam etdiýärs. Dessläp siýasat älim diýen gepleşigini eşdirýärs, iz bilenem ýaňly nawazym diýen gepleşigini hödürläris.
Siýasat älimi. Beýkemde baxşandanlaryň adyň ýady bilen salam edi dinleýijiler, gaderli hemranlar. Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älim diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyza geldik. Hormatly dinleyijiler, siýasat älim diýen gepleşigiň bir sanyny Amerika degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy, sizi hemralyga çağıryarys. Qadirli dinleyijiler, CNN habar ulgamy Bashar Asadyň döwletiniň döngdörilmeginden soň Suriýa sapar eden ilkinji Amerikan toparyň terrorçy Tahrir-i Şam toparynyň serkerdesi Abu Muhammed Al-Jawlani bilen duşmagyny oňyň hasaplady. Geçen günlerde bir ýokary dereceli Amerikan topar Suriýanyň paýtagty Damaşka sapar etdi we Suriýada gudrata ýeten terrorçy Tahrir-i Şam toparynyň serkerdesi Abu Muhammed Al-Jawlani bilen duşuşdy. Qadirli dinleyijiler, Amerikan Aziyan Gunmatar Sevdin Nati Sandkam güýçlerinin serkerdelik merkezi Amerikan 1F-18 uçary ýalňyşlaýyn Amerikan bir gämisi tarapyndan urulyp Ýemeniň ýakynyna Gyzyl deňize gaçdy diýip eglan etdi. Uçary ýükleýän Harry Truman gämisinden uçan Amerikan F-18 uçary şol uçary ýükleýän gämini eskort etmekde borçly bolýan Gitsburg gämisi tarapyndan ýalňyşlyk bilen urulýar diýilip, Sandkamyň çykaran beýannamasyna getirilenler. Şeyle halla Yemen'in Ensarullah hareketinin yukarı dereceli ağzası Abdurrahman el-Hanumi Yemen bilen her hilli darqırlı yağdaya girmeğin cehennemin kafasını Amerikan yüzüne şeyle de bir ordun sevdiğe bafitler bilen mozdurlarının yüzlerine aşağıdığı varada düydürüş verenler.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Londonda çapdan çıkan Guardian gazetesi Amerikada xabar serişteleriň basqylanmaklarynyň güýçürgenligine habar berdi. Guardian gazetesi Amerikan saýlanan prezidenti Donald Trump bilen onuň ýaralary her bir garşy sesi basqylamak üçin xabar serişteleri garşy käbir işleri etmekçidirler dip ýazanlar. Guardian gazetesiniň ýazmagyna görä Trumpyň xabar serişteleri garşy arza bermegi olary öz xabarlaryny sensor etmeklige mejburlap bilýänler. Qadirli dinleyiciler, Xitayın Qorunmaq Ministerliyinin Mətbuat Vəkili Amerikani Halkarı Düzgünün Havubsuzluğuna İn Ula Havub Billi. Xitayın Qorunmaq Ministerliyinin Mətbuat Vəkili Jang Shuogang, Xitayın Harbi və Havubsuzluq Özüşü Varada Amerikan Qorunmaq Ministerliyi Pentagonun Beren 2024-cü ilə Deyişli Hazavatına qaytıvul verib, Washingtonun Pekənin Eçərki işlərinə qatışmaqdan saqlanmağını islədi. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrallarına ne şeyler bilen biz engebleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poçta peraňyz bolsun.
Aydın saat adamlar ısnaştırıyor. Saat kalbimi temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğimi yartıp göğünün kovalgolunu tapsa tutarını Allah aydımı tut. Kukrağımdan sızdırıp elimi yanlandırıp aydın. İne dinle.
Yanlan avadın.
Mahravan hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler hormatli iyileşler. Allah tağalanı berimli işininden sedin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtkal devlet ardı edip, yanlı navadım atlı gepleşin novat dektanı velen, sedin maharlı ocaklarına da mihman malvatırt ve hem işekiler yali bide hemra olarsınız diyen tamamız var. Min hoşumy şatlygymy payladym. Işgymy söýgüýümi iýle aýladym. Ýöne en tek bu hasratly kalbymy eltip öwdüm, elim bilen jaýladym. Mehrewan elleşler, şu pursatda Rahim Hywallan Braydym bilen sizin hyzmatyňyzda iýil gerek.
Yar bulutlar dremiş yer yerler ham yaşıl verir Oh beni aylan sarf et yer
sağsın soldun par bediyeler. Neler gülcün par bediyeler, Allah'a akıl verir. Oylun dünyanın içine, alımı teşmişine, durmuşun ötüşine, ağırıp nakıl verip. Vatan birken, il birken, fiyat birken, hil birken. Düşünce bir din bir kent bir yüktün akıl gerek bir yüktün akıl Medresin yavetin Medresin yavetin Şöhredesin halifin Yurduma yavetin Yurdum ağlaya geçti, geçmeden oğul vereyim. Yurdum ağlaya geçti, yurdum ağlaya geçti, geçmeden oğul vereyim. Ay.
Merhaba dinleyiciler, Muhammed Yolu diyen aydın bilen sizin hizmetinizde yerine yeter yar Rahim Ata.
Kursak bilim verdi, dil verdi Can eylemin cinanı sen canağım Diyecek bolsan şeyle yara dil verdi Diyen canım benim damar kanağım Döndüğüm sevdiğim bir barağım Hak durmuşu senin için yarattı Kursağımdan elim işraf gürttü Kıyamata kalacak yolun yürüttü O yol olsun başka yollar sanağım Din köyüsü namana yarağım Meracında atı kavuşuşan dil verdin Kümül verdin, kümül Allah'ın dil verdin Talihin mühen kullara bul verdin Tanrı salamını şükre sanağım Güvenlik dillerimle tayanağım Sen yüreklerin törüne Nurun saydın nadalığın gönlüne Beş işini bir cay edip ömrümde Tanım şanım değilim musulman ağam O dayanmaz ruhasına zor ağam Adam sen adından şerafet tapar, iman sen adından amar tapar.
tapsa sen adamdan kiramat tapar aydı o joğuna düneyen ağam gücüm şatla kere hüvet bağır ağam o joğuna evladına oğluna bir demdemin salam yollayan ağam ve kadın kazancım yüvenler ağam ye Muhammed ye Mustafa can ağam
Vatan senin gulluğunda durur men. Vatan senin gulluğunda durur men. Ters va kaysa qanimlar qırar men. Sen menin vatanım. Menim seninki. Gerek bolsa şırın jani berer men. Sizelen bilek dediğinle yarz. Yahya Muhammed Zadadan vatan haqqında. Tezvelen bilek dediğinle yarz, Thun Hewitt's Done, Dünya.
kim bilen yola gitmedim dünya. Ey yan kıyı teller ey muhabbet eyle, tankolar eyle, aşırıp etmedim dünya. Yıkıldım kanı sen yıktın son tane. Ey yıldırdım kanı sen yıktın son tane. Ökey kavur fatısa dertli zane. Ey devlere hükmedin olsun eyvan. Sana bile yola gitmedim dünya. Nice beldelerini karlar ettim ey. Ey nice beldelerini karlar ettim. Süleyman tahtına kar var ettim ey. Ey nice derini yaptılık duvar ettim. Sana bile yola gitmedim dünyayı. Hazım kurtaylarsa kürşe gereyim, Kerbela'da şehit ettin ey dünya. Ha. Hazım kurtaylarsa kürşe gereyim, Kerbela'da şehit ettin ey dünya.